1984, σας θυμίζω, παρουσιάζουμε σήμερα, αναλύουμε, συζητάμε την μεγάλη έρευνα της διανέωσης για το φορολογικό πρόβλημα της Ελλάδας, μια έρευνα σε συνεργασία με τον ΙΟΒΕ, αναδεικνύει τα πολλά προβλήματα και τις διαχρονικές στρεβλώσεις ενός φορολογικού συστήματος που χαρακτηρίζεται περίπλοκο, άδικο και δυσλειτουργικό. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές του ΙΟΒΕ, οι οποίοι δούλεψαν υπό την, οι οποίοι δούλεψαν υπό την συνεργασία, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του κυρίου Νίκου Βέτα, του Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ, καθηγητή οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουν καταλήξει και σε ορισμένες λύσεις. Στο προηγούμενο ημίωρο, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, νομίζω καταλήξαμε, προσεγγίσαμε,
χαρτογραφήσαμε.
Ναι, χαρτογραφήσαμε έτσι κάποια στοιχεία από αυτή την έρευνα και συμπεραίνουμε ότι ένα σύστημα μπορεί να γίνει ενδεχομένως λιγότερο δυσλειτουργικό με ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή. Πιθανόν. Είναι ένα από τα ερωτήματα. Ο κύριος Νίκος Βέτας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, πώς είστε?
Ελπίζουμε να είμαστε καλά. Ελπίζουμε. Καλά είμαστε προς το παρόν.
Ωραία, χαίρομαι.
Κύριε Βέτα, μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα με μόνο ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα?
Μπορεί. Έχει τα σύν και τα πλήν του. Το σίγουρο είναι το σύστημα πρέπει να γίνει πολύ πιο απλό και σταθερό. Είναι κάτι που αν ρωτήσετε κάποιον πλέον έχει μάθει ίσως να το λέει, αλλά ποτέ δεν το έχουμε εφαρμόσει. Και προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε στη μελέτη και χαιρόμαστε που η διανέωση μας έδωσε την ευκαιρία να εκπονηθεί αυτή η μελέτη από νομίζω 7 ή 8 ερευνητές του ΙΟΒΕ. Να ποσοτικοποιήσουμε και να δούμε τι κερδίζεις και τι χάνεις. Να αρχίσω λίγο ανάποδα όμως, αν μου το επιτρέπετε,
κόντρα
στην πορεία της συζήτησης που είχατε ως τώρα. Το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο είναι κανείς να βγαίνει και να λέει ότι οι φόροι είναι κακό πράγμα. Κανείς δεν θέλει να πληρώνει φόρους, ιδίως σε μια κατάσταση που έχει την αίσθηση ότι μπορεί να πηγαίνουν ίσως και χαμένοι, να μην πιάνουν τόπο.
Σε μια κατάσταση κρίσης.
Δεν κάνουμε αυτό στην έρευνα. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν φορολογικά έσοδα. Η χώρα μας κάηκε στο παρελθόν όταν υπήρχε δημοσιονομικά αστάθεια. Άρα δεν επιχειρηματολογούμε στο να υπάρχει μεγάλο κενό στους φόρους. Θα ήταν λάθος. Επίσης δεν λέμε ότι όλα έχουν πάει στραβά τα τελευταία χρόνια. Να ξεχωρίσω ότι το γεγονός ότι πλέον η σχέση μας με τις φορολογικές αρχές γίνεται ουσιαστικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και υπάρχει μια ηλεκτρονική καταγραφή των πάντων, ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή για τα δημόσια έσοδα, όλα αυτά είναι θετικά βήματα πάνω στα οποία πρέπει κανείς να χτίσει. Αυτά είναι τα θετικά και νομίζω ότι πρέπει να τα κρατήσουμε. Δεν πρέπει να πάμε πίσω ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Όμως, και εδώ έρχεται το μεγάλο όμως, έχουμε ένα σύστημα το οποίο με δύο λόγια αντιστρατεύεται περίπου κάθε προοπτική ανάπτυξης που πρέπει να έχει αυτή η χώρα τα επόμενα χρόνια. Φορολογεί αυτούς οι οποίοι αποτολμούν να εργαστούν και ακόμη περισσότερο αυτούς που αποτολμούν να επιχειρήσουν με τέτοιο τρόπο που ή τους πρόχνει να μην δηλώνουν τα εισοδήματά τους ή τους πρόχνει να δουλέψουν και να επιχειρήσουν έξω από τη χώρα.
Είναι αυτό το κομμάτι στο οποίο καταλήγει η ανάλυση του ΙΟΒΕ, ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένο το σύστημα ουσιαστικά διευκολύνει την φοροδιαφυγή.
Η φοροδιαφυγή εξαρτάται από τρία πράγματα. Το ένα το ανέφερε και νομίζω ο κύριος Πιερακάκης πιο πριν, έχει να κάνει και με το μικρό μέγεθος, με την ίδια τη δομή της οικονομίας και αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εποπτεία και την αστυνόμευση και τους ελέγχους που πάντα πρέπει να υπάρχουν. Αλλά το τρίτο εξαρτάται και από τους συντελεστές, από το φορολογικό σύστημα. Εμείς πράγματι έχουμε τώρα ένα πολύ μικρό αριθμό συμπολιτών μας που πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος και είναι πολύ μεγάλο το βάρος, ιδίως αν κανείς προσθέσει σε αυτό και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει το σύστημα. Έχουμε, και όποιος θέλει μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας βέβαια, όπως και στις διανέωσεις, να δει τις μελέτες και αυτές και άλλες φορολογικές που έχουμε κάνει, Ποια είναι η σύνθεση? Έχουμε ένα σύστημα που έχει από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη και στον ΟΣΑ και ένα σύστημα που έχει από τη μεγαλύτερη προοδευτικότητα. Τι σημαίνει προοδευτικότητα? Ότι αν τολμήσεις να εισπράξεις και να δηλώσεις ένα επιπλέον ευρώ, σε τιμωρεί το σύστημα πάρα πολύ. Και όμως τα έσοδα που μαζεύει αυτό το σύστημα είναι χαμηλά. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, από το φόρο εισοδήματος μαζεύουμε λίγο πάνω από το 5% του ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα μαζεύουμε λίγο πάνω από το 5% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη κατά μέσο όρο μαζεύουν κοντά 10% του ΑΕΠ, με ένα σύστημα που δεν έχει τόσο υψηλούς συντελεστές. Άρα κάτι κάνουμε λάθος.
Βλέπω τον πίνακα, για να το δώσω ακριβώς και σε αριθμούς. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, το εθνικό ακαθάριστο προϊόν της χώρας μειώθηκε κατά 27% από το 2018 στο 2016, ενώ στο ίδιο διάστημα τα φορολογικά έσοδα του κράτους μειώθηκαν μόνο κατά 7%. Έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι για να υπάρξει δημοσιονομική εξισορρόπηση κάπως θα αυξάνονταν οι φόροι. Το ερώτημα είναι το μείγμα, έτσι, το μείγμα και οι συντελεστές. Και εδώ θα μπορούσε κανείς αφενός να δει ότι το σύστημα σπρώχνει πολλούς να παρανομήσουν ή να φοροαποφύγουν, ένα το κρατούμενο, και άρα αυτό σημαίνει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης και εν τέλει και δημοσιονομικής ισορροπίας τα επόμενα χρόνια είναι πολύ χαμηλές. Αν κανείς ήθελε να πάρει χαρτί και μολύβι και να δει προς τα πού θα πρέπει να κινηθούμε, αυτό έχει πολλούς πυλώνες.
Θέλω να μείνω λίγο σε μια φράση, την είπαμε και προηγουμένως, την είπατε κι εσείς. Το σύστημα τελικά, έτσι όπως είναι δομημένο στο κομμάτι της φορολογικής πολιτικής, διαχρονικά από το 2018 το οποίο ερευνάτε έως και σήμερα, σπρώχνει στη φοροδιαφυγή. Αυτό δεν είναι και μια εργαλειοποίηση αθωτική της κοινωνικής συνείδησης? Έτσι λίγο λέμε ότι φταίει το σύστημα επειδή φοροδιαφεύγουμε.
Νομίζω ότι ούτε για ένα δευτερόλεπτο κανένας από εμάς δεν λέει ότι καλώς φοροδιαφεύγει αυτός που το κάνει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι ότι το σύστημα πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα και αντικίνητρα μαζί με την εποπτεία η οποία πρέπει να υπάρχει. Ένα σύστημα το οποίο πρώτον αλλάζει κάθε λίγους μήνες, ώστε κανείς να μην ξέρει τι θα του ξημερώσει. Ένα σύστημα στο οποίο λίγο να προσπαθείς να επεκτείνεις την επιχειρηματική σου δραστηριότητα ή αν θέλεις να κάνεις μια δεύτερη δουλειά, να ξέρεις ότι θα σου πάρει ένα τεράστιο ποσοστό το κράτος, και ένα σύστημα ταυτόχρονα στο οποίο η βασική ανταποδοτικότητα την οποία έχεις, που κυρίως είναι υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, νιώθεις ότι δεν είναι στην ποιότητα που θα έπρεπε, αντικειμενικά κάποιους συμπολίτες μας τους κάνει κακώς, κάκιστα, να μην δηλώνουν εισοδήματα. Κάποιους άλλους τους κάνει να δουλεύουν εκτός της χώρας, βέβαια. Νομίζω ότι κανείς θα πρέπει
κάποιος άλλος τους κάνει να έχουν πάρει τα χρήματά τους από την έναρξη της κρίσης και να τα έχουν μεταφέρει στο εξωτερικό.
Ναι, είναι, κοιτάξτε, η δραστηριότητα στη χώρα θα έρθει αφενός από αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να δουλέψουν περισσότερο, και εκεί υπάρχει βέβαια η τεράστια δεξαμενή δυστυχώς της ανεργίας, και από αυτούς που θα θέλουν να επενδύσουν. Αλλά πέστε μου το εξής. Κάποιος θέλει να βάλει ένα ευρώ σε μια επένδυση. Η επένδυση μπορεί να πάει καλά, μπορεί να πάει άσχημα. Ακόμη υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Εάν πάει άσχημα η επένδυση, ο ίδιος θα έχει ένα τεράστιο κόστος επομισθεί, μάλιστα σε ένα στάδιο στο οποίο δεν θα μπορεί να έχει δανειστεί και πολύ και θα πρέπει να έχει βάλει και δικά του χρήματα μέσα. Εάν πάει καλά η επένδυση, θα πρέπει, υπολογίζουμε και στη μελέτη, να πληρώνει πάρα πολλά στο κράτος. Άρα κάποιος σκέφτεται, μονάζιγα χαμένος είμαι, γιατί να το κάνω? Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί χωρίς τις επενδύσεις, είναι κλισέ αυτό που λέω, φοβάμαι, αλλά δεν θα έρθουν δουλειές. Νομίζω ότι...
Άρα λέτε ότι θα πρέπει να αλλάξει το κομμάτι αυτό που συνδέεται με την φορολόγηση των επενδύσεων, το κομμάτι που συνδέεται με την φορολόγηση της επιχειρηματικότητας, ακριβώς για να υπάρξει και προσέλκυση, έτσι δεν είναι?
το κενό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στο που είμαστε σήμερα και στο που θα πρέπει να βρεθούμε ως οικονομία είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα δεν μπορεί να γίνουν μόνο οριακές προσαρμογές, να πούμε λίγο να αλλάξουμε το φορολογικό συντελεστή και κάτι έγινε. Γι' αυτό προσπαθούμε να σκεφτούμε από την αρχή. Χρειάζεται, πιστεύουμε, μια σημαντική μείωση στην επιβάρυνση των επιχειρήσεων και ποσοτικοποιούμε ότι αν έπεφτε ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις που είναι στο 29% και έπεφτε κοντά στο μέσο όρο που είναι περίπου στο 19-20% για άλλες χώρες, αυτό θα μας ανέβαζε το ΑΕΠ κατά περίπου 1,5%, και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει μια σειρά παρεμβάσεων που όλες μαζί θα λειτουργήσουν. Θα σας τις πω επιγραμματικά για να μην κουράσω, αλλά όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει την ανάλυση πίσω από κάθε μία. Λοιπόν, άρθρον πρώτον, φόρος εισοδήματος. Φόρος εισοδήματος πρέπει να γίνει πολύ πιο απλούστερος. Εμείς υπολογίζουμε ότι με δύο φορολογικούς συντελεστές, δηλαδή ένα φορολόγητο λίγο χαμηλότερο από το σημερινό. Θα έρθω πίσω σε αυτό. Αλλά με 20% για όσους βγάζουν μέχρι 40.000 ευρώ το χρόνο και 25% για όσους βγάζουν παραπάνω, αυτό το σύστημα θα μας δώσει περίπου τα ίδια έσοδα που μας δίνει το σημερινό. Και είναι αδιανόητα πιο απλό, κλείνει τις τρύπες και μπορεί να λειτουργήσει. Το δεύτερο είναι να πάμε στα ασφαλιστικά. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι το σύστημά μας, επειδή είναι αναποτελεσματικό, μαζεύει ένα μικρό κομμάτι των αναγκαίων εσόδων από φορολογία εισοδήματος και αναγκαστικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι ασφαλιστικές φορές. Εάν έχουμε ως προτεραιότητα να δημιουργηθούν δουλειές, θα πρέπει και αυτό να μειωθεί. Το ασφαλιστικό κόστος δηλαδή και το λοιπό κόστος στην εργασία. Τρίτο, υπάρχουν πολλά επαγγέλματα και κλάδη που ακόμη δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν. Και οι ηλεκτρονικές πληρωμές, πλαστικό χρήμα κλπ. Έχει γίνει κάποια πρόοδος λόγω της δυσμενούς συγκυρίας με τα capital controls, αλλά ακόμη είμαστε περίπου στο τέλος της λίστας σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα τρίτο όπλο το οποίο πρέπει κανείς να δει. Τέταρτον, πρέπει κανείς να δει τους φόρους στα κίνητα. Αυτό δεν το πιάνουμε στη μελέτη, αυτή είναι μια ξεχωριστή μελέτη.
Είναι φόρος περιουσίας, έτσι δεν είναι?
Αλλά καταγράφουμε την πολύ μεγάλη άνοδο η οποία έχει γίνει και ειδικότερα το κομμάτι του συμπληρωματικού φόρου μειώνει την αξία των ακινήτων που είναι η αποταμίευση μιας ζωής για όλους τους Έλληνες.
Αναφέρεστε στον ΕΜΦΙΑ.
Βέβαια.
Ναι. Είναι ένα σχετικά νέος φόρος.
Και ένα τελευταίο που, συγγνώμη σας ταλαιπωρώ, αλλά το τελευταίο είναι ίσως το πιο σημαντικό.
Θα σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον.
Το τελευταίο που είναι σε όλο αυτό το πλέγμα που πρέπει κανείς να το ξαναδεί από την αρχή έχει να κάνει με την προστασία των πιο αδύναμων νοικοκυριών. Δαπάνες δηλαδή, οι οποίες έχουν να κάνουν με επιδόματα ανεργίας, επιδόματα σε νοικοκυριά τα οποία έχουν χάσει το μέλος που τα στήριζε και ούτω καθεξής. Και εκεί προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτά τα νοικοκυριά μέσα από το φορολογικό μας σύστημα. Δεν το κάνουμε καλά. Γιατί δεν είναι σωστή η στόχευση. Διαχέεται η στόχευση και επιχειρηματολογούμε στη μελέτη για ένα σύστημα πολύ καλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπανών, γιατί αυτά τα νοικοκυριά πρέπει, οφείλει η ελληνική οικονομία και για κοινωνικούς και για οικονομικούς λόγους να τα στηρίξει και δεν το κάνει.
Μάλιστα. Προκύπτει από όσα ακούω ένα ερώτημα, κύριε Βέτα. Από το 2018 έως και σήμερα είχαμε πολιτικές αναλλαγές στις κυβερνήσεις.
2008
έως και σήμερα. Κατά τη διάρκεια αυτών των πολιτικών αλλαγών σε κυβερνήσεις συμμετείχαν και πολύ εξειδικευμένοι άνθρωποι. Το ερώτημά μου είναι, εφόσον μια σκληρή φορολογική πολιτική είναι μια πολιτική η οποία τελικά έχει πολιτικό κόστος, εφόσον από την έρευνα αυτή αποδεικνύεται ότι είναι και αναποτελεσματική στο κομμάτι των εσόδων που είναι το ζητούμενο ή των κοινωνικών παροχών, γιατί κανείς δεν αλλάζει ορισμένα αυτονόητα πράγματα? Αναφέρομαι στο αν σας έχει απασχολήσει αυτό ως ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, θα έλεγα, που είναι εργαλεία για να χρησιμοποιηθούν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Γιατί δεν αλλάζει?
Ναι, το ερώτημά σας είναι βέβαια περισσότερο πολιτικό παρά οικονομικό.
Ναι, αλλά δεν είναι
δεν θα το αποφύγω, γιατί εάν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες για να αλλάξει το σύστημα, δεν θα πάμε πουθενά. Νομίζω ότι οι λόγοι είναι δύο. Αν αφήσουμε προς στιγμή το ότι ίσως δεν είχαμε και πλήρη εικόνα της κατάστασης τα πρώτα χρόνια. Uh-huh. Αλλά από κάποια στιγμή αποκτήσαμε πλήρη εικόνα της κατάστασης. Οι λόγοι λοιπόν είναι δύο. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο είδους συνένεση η οποία να κοιτάει τα αποτελέσματα που θα έχουν αυτές οι τομές, όχι σε ένα ή δύο χρόνια που είναι πιθανός ο ορατός εκλογικός κύκλος της όποιας κυβέρνησης, της σημερινής, της αυριανής, της μεταβριανής, αλλά πιο μακροπρόθεσμα. Uh-huh. Το φορολογικό σύστημα αναπόφευκτα έχει κάποιους οι οποίοι μπορεί να κερδίσουν ή να χάσουν από μια αλλαγή του. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι ότι θα κερδίσουν οι πολλοί και μεσοπρόθεσμα, μπορεί να χάσουν κάποιοι βραχυπρόθεσμα. Θέλει όμως ένα ισχυρό πολιτικό χέρι και μαζί κοινωνική στήριξη γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, για να μην τα ρίχνουμε όλα και κατά αυτών οι οποίοι κυβέρνησαν, κυβερνούν ή θα κυβερνήσουν, η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας βρέθηκε σε μια ελεύθερη πτώση μετά το 2008. Και όλοι έχουμε βιώσει την κατάσταση που άλλοτε πηγαίναμε εβδομάδα-εβδομάδα, μήνα-μήνα, τι θα γίνει, θα χάσουμε το νόμισμά μας, θα πτωχεύσουμε, θα χάσουμε τις καταθέσεις μας. Μια κατάσταση που αν τη σκεφτεί κανείς εκ των υστέρων ήταν παρανοϊκή. Και μέσα σε αυτήν γίναν πάρα πολλά λάθη και από μέσα από τη χώρα και από αυτούς οι οποίοι σχεδίασαν και επόπτευσαν τα προγράμματα. Αλλά τώρα που το σύστημα έχει ισορροπήσει, πρέπει κανείς να δει ο τρόπος που εξισορρόπησε είναι βιώσιμος. Uh-huh. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα μας επιτρέπει να τρέξουμε, να βγάλουμε το κεφάλι μας πάνω από το νερό, επιτέλους να αρχίσουμε να έχουμε δουλειές. Και εδώ έρχεται η μελέτη μας και καταγράφει τι έχει γίνει, αλλά και λέει με αυτές τις 4-5 τομές τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Τα καλά νέα είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η αναποτελεσματικότητα του συστήματος που με τομές μπορείς να έχεις μεγάλα αποτελέσματα. Το κενό για παράδειγμα στο φόρο εισοδήματος σαν ποσοστό του ΑΕΠ ανάμεσα σε εμάς και σε χώρες που έχουν στην Ευρώπη παρόμοιους φορολογικούς συντελεστές είναι γύρω στα 9 δισεκατομμύρια. Αυτό διαρρέει από το σύστημα. Εάν δεν υπήρχε αυτό και μπορούμε να το επανορθώσουμε, ουσιαστικά φανταστείτε πόσο καλύτερη θα ήταν η καθημερινότητα αλωνών μας.
Ναι. Νομίζω ότι πήρα απάντηση. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί δεν το ακολουθούν. Βεβαίως κατά καιρός, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Βέτας και ότι υπήρξαν λάθη και όσων και μεταξύ εκείνων που επόπτευαν το πρόγραμμα, έχω παρακολουθήσει και συζητήσεις ξένων εταίρων και πιστωτών μας οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εμείς ποτέ δεν ήμασταν υπέρ της υπέρμετρης φορολογίας, αλλά οι εκάστοτε πολιτικοί, οι εκάστοτε κυβερνήσεις στην Ελλάδα το έβρισκαν και ως μια εύκολη λύση για να έχουν τα έσοδα και να ισοσκυλίζουν τους προϋπολογισμούς και να ακολουθούν το μνημόνιο με έναν εύκολο τρόπο, χωρίς να μπαίνουν στο σκληρό πυρήνα τελικά της αλλαγής της οικονομίας, του μείγματος της οικονομίας. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Βέτα.
Κοιτάξτε, σε αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Η οικονομία δεν είναι κάτι το οποίο ταυτίζεται με το δημόσιο ταμείο. Mm-hmm. Το δημόσιο ταμείο είναι αυτό που πρέπει να υπηρετεί την οικονομία, όχι το ανάποδο. Και η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, που είναι μια πολύ ευρύτερη συζήτηση βέβαια από την σημερινή που έχουμε για τη φορολογία, ουσιαστικά σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις επιχειρήσεις οι οποίες θα εξαρτώνται πάρα πολύ από το δημόσιο και δεν θα πρέπει το δημόσιο, το εκάστοτε δημόσιο, το κράτος μας, ας το πούμε πιο στενά, να ελέγχει την οικονομική δραστηριότητα τόσο στενά. Η απλούστευση λοιπόν της φορολογικής κλίμακας μαζί με το να τεθεί ένα σύστημα που θα είναι σταθερό ώστε κάποιος να ξέρει σε ορίζοντα δεκαετίας αξίζει να αφήσω τη δουλειά μου στη Γερμανία, στην Ιταλία, έτσι, στο Κατάρ να γυρίσω στην Ελλάδα, αξίζει να επενδύσω στην Ελλάδα αντί να επενδύσω στην Τουρκία ή στην Ισπανία,
αξίζει να φέρω τα χρήματα στη χώρα πάλι για να μην κινδυνεύουν οι τράπεζες.
Είναι
ναι,
όμως μια τόσο σημαντική αυτή η σειρά των ερωτημάτων Και η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε την πολυτέλεια να μην απαντάμε στην καρδιά των ερωτημάτων όσο βρισκόμασταν μέσα, από τα μέσα στα προγράμματα και απλώς να λέμε τα προγράμματα είναι κάτι που μας έτυχε, δεν πειράζει, μπορούμε να κατηγορούμε τους ξένους που κάνουν την εποπτεία μας. Από το καλοκαίρι και μετά η ευθύνη είναι δικιά μας. Και θα πρέπει, επειδή στη διεθνή οικονομία πάντα υπάρχουν βράχια, θα πρέπει να καθοδηγήσουμε το καράβι της ελληνικής οικονομίας πολύ μακριά από τα όποια βράχια τα επόμενα χρόνια. Άρα το να υπάρχει δημόσιο ταμείο το οποίο να είναι υγιές, με τρόπο όμως ο οποίος να μην υπονομεύει την ανάπτυξη, που ανάπτυξη είναι δουλειές, νέο εισόδημα και επενδύσεις, είναι μείζον. Και γι' αυτό νομίζω ότι γι' αυτό κάναμε και τη μελέτη που κάναμε και λοιπόν, τη βγάζουμε σε αυτή τη συγκυρία.
Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα και χαιρετισμού στον κύριο Πιερακά και στον κύριο Γιωργακό.
Ναι, είναι εδώ δίπλα μου, αλλά σας μονοπόλησα εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.